Cymru, mae'n nifer o dewisogion Cymreig sydd ddim allan, sydd angen cael sylw. Mae'n siŵr un mwy amlwg ydy Llywelyn Ap Gruffydd, felly Llywelyn ein Llywola, fel tywysog amlwg nath lwyddo i greu tywysogaeth Gymreig ar lefel llawer mwy ffurfiol nag oedd tywysogion eraill wedi llwyddo, a gosod y sail mewn gwirionedd ar gyfer gwladwriaeth Gymreig, nath wrth gwrs ddim parno oherwydd conquest Edward y cynta. Felly'n sicr o ran uno Cymru, o ran datblygu hunaniaeth Gymreig, mae gen Llywelyn Ap Gruffydd le pwysig iawn. A pan da ni'n mewn gestyll, nath o ddechrau adeiladu cyfres o gestyll ar hyd y ffin hefyd, lle castell fel castell Dolforwyn yn enghraifft amlwg. Ond mae'n y dwysogion eraill sydd yn sicr yn heiddi cael llawer o sylw ar Arglwydd Rhys yn y Deheubarth, yn bwysig fel un o'r dwysogion aeth cychwyn adeiladu cestyll cerig yng Nghymru. Ond un hefyd oedd yn dysigur yn datblygu hunaniaeth Gymreig drwy datblygu'r gyfraith, drwy gael ei steddfod ac yn y blaen hefyd. Felly maen nhw'n amlwg yn sticio allan fel unigolion ddyle gael sylw. Dwi'n meddwl mai o'n bwysig yn gyffredinol bod na fwy o sylw'n cael ei roed i hanes Cymru yn benodol. A dwi'n meddwl da ni'n gweld mwy o hyn diolch beth yn yr ysgolion ar hyn o bryd, dyma rhywbeth sy'n angen i ddatblygu ymhellach. Dwi'n meddwl mae'n anffodus am wni bod pan dyna ni'n meddwl am gestyll yng Nghymru, wrth gwrs beth sy'n wedi bod yn cael sylw ydy gestyll ydw'r cynta. A felly dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth i'w groesawu bod na fwy o sylw yn mynd i'r cestyll cynhenid Cymreig, sy'n mor heifio'r yn llawer mwy diddorol na'r cestyll gododd Edward y cynta. Ac allan yn gam positif yn dilyn beth i gwyddo llynydd gyda'r cerflun ma y fodrwydd i fod yn